สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำเล่มนี้ครับก็เป็นของอาจารย์นพดลล่มโพนะครับที่เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นพอดแคสเตอร์ชื่อดังด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นFC ของอาจารย์เลยนะครับฟังทั้งพอดแคสต์แล้วก็เป็นแฟนหนังสือด้วยนะครับเล่มนี้ครับพูดถึง40สิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลิกทำได้ชีวิตเราจะสบายขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะก็เช่นเคยครับผมจะเลือกเอาบทที่ชอบนะครับมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับจริงๆอ่ะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าชอบแทบทุกบทเลยนะครับหนังสืออ่านง่ายแล้วก็อ่านสนุกมากแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆด้วยครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบทแรกเลยครับพูดเอาไว้ว่าเลิกคิดว่าใครจะคิดกับเรายังไงนะครับก็เป็นเรื่องปกติเลยว่าคนเราเนี่ยมักจะกังวลครับว่าใครเนี่ยเขาจะมองแล้วเขาจะคิดกับเรายังไงนะฮะมากจนเกินไปอย่างเช่นการเลือกเสื้อผ้านะครับเวลาที่เราจะออกไปนอกบ้านเราจะไปทำงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยใช้เวลามากเกินไปนะครับมากเพื่อที่จะทำให้ดูดีในสายตาคนอื่นนะครับซึ่งมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันเสียเวลาแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีใครเขามาใส่ใจมองเราตั้งใจแบบจ้องดูเราเนี่ยขนาดนั้นเราไม่ได้เป็นดารานะครับการพูดในที่สาธารณะก็เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องยอดฮิตเลยนะฮะทุกคนเลยครับแทบทุกคนกังวลว่าจะพูดได้ไม่ดีนะครับแล้วจะมีคนหัวเราะเยาะเรานะฮะการเตรียมตัวให้ดีเนี่ยครับก็จะทำให้ช่วยตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าบางทีอ่ะเรากังวลใจมากเกินไปนะครับมันก็จะไม่ดีนะฮะแต่ก็เช่นเคยครับถ้าในความเป็นจริงเลยเนี่ยก็ต้องเฉลยว่าไม่ได้มีใครเข้ามาตั้งใจฟังคุณในขนาดนั้นหรอกนะครับการพูดในที่สาธารณะหมายถึงว่าคุณเนี่ยยืนพูดอยู่อาจจะแบบกลางห้องประชุมนะครับหรือว่าหน้าเวทีซึ่งมีคนฟังอาจจะระดับ10 20 50หรือ100คนนะครับบางทีอ่ะพูดอะไรผิดไปอ่ะบางทีคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไม่ได้สนใจนะฮะเราแบบกังวลมากเกินไปพอเราคิดกังวลมากเกินไปอ่ะเราก็เลยตื่นตระหนกไปเองนะครับเกินกว่าเหตุนะฮะอาจารย์เนี่ยครับเล่าถึงประสบการณ์ตัวเองครับว่าอาจารย์เนี่ยทำพอดแคสต์นะครับคนฟังเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเลยต่อตอนนะครับถ้าเกิดว่ามามัวแต่มานั่งสนใจนะครับว่าคนฟังเนี่ยคนฟังทุกคนจะชอบไหมนะครับแน่นอนเลย 100% เลยว่าในหมื่นคนเนี่ยมันต้องมีคนที่แบบไม่ชอบมากๆแน่ๆอาจจะสักคน2คนนะครับแต่ว่ามันก็แค่1ในหมื่นใช่ไหมครับ1ในหมื่นก็คือ 0.01% เท่านั้นเองนะครับสรุปก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะครับแต่ว่าการแคร์คนอื่นมากเกินไปนะครับมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันหนักเกินความจำเป็นนะครับก็อาจารย์ก็ถึงแนะนำว่าให้เลิกนะครับเลิกคิดว่าใครเนี่ยจะมาคิดยังไงกับเราบทถัดมาครับชื่อว่าเลิกคิดว่าต้องเป็นเราเท่านั้นนะฮะอันนี้อาจจะพูดถึงการทำงานนะครับหลายคนเลยชอบคิดว่างานที่ตัวเองทำเนี่ยงานที่แบบทำด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะมาแทนเราได้เราเนี่ยแบบสำคัญมากๆเราเนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วนะครับอาจารย์เขาก็แนะนำประเด็นนี้เอาไว้ครับบอกว่าแรกสุดเลยนะฮะให้แยกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับประเด็นแรกครับก็คือจริงหรือที่ไม่มีใครมาแทนเราได้นะครับจริงๆคนอื่นๆก็อาจจะเก่งก็ได้นะครับแล้วเขาเนี่ยก็น่าจะเรียนรู้ได้เหมือนกันในเมื่อเราก็เรียนรู้ได้ถ้าในองค์กรนะครับก็แรกๆเนี่ยถ้าขาดเราไปนะครับสมมุตินะครับก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับองค์กรหรือบริษัทเนี่ยก็จะหาคนมาแทนที่เราได้อยู่ดีครับดีไม่ดีอาจจะเก่งกว่าเราด้วยนะครับอาจารย์แนะนำว่าให้ลองสอนงานคนอื่นดูครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะถูกแย่งงานถ้าเกิดคุณเนี่ยครับเป็นคนที่สามารถที่จะสอนคนแล้วสร้างคนให้เก่งขึ้นในงานของคุณเองได้เนี่ยคุณจะได้เลื่อนไปอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยครับเพราะองค์กรเนี่ยเขาก็อยากให้คุณเนี่ยไปสร้างคนเก่งๆเพิ่มขึ้นแล้วองค์กรก็ได้ประโยชน์นะครับประเด็นที่สองครับก็คือถ้าสมมติว่าเราดูแล้วเนี่ยเอ้ยเราเก่งจริงๆแล้วก็ไม่มีใครมาแทนเราได้ด้วยนะครับแต่ว่านะครับเราก็ยังต้องให้สอนคนเนี่ยให้มาทำแทนเราอยู่ดีครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเ พราะเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดครับเรามีแค่วันละ24ชั่วโมงนะครับเราทำงานก็แค่วันละ8ชั่วโมงนะครับอย่างมากก็ให้เต็มที่เลย12 13ชั่วโมงนะครับเราทำงานได้ไม่หมดหรอกครับแล้วสุดท้ายอะครับวันหนึ่งอะงานก็จะไม่เสร็จครับงานไม่เสร็จก็คือผลลัพธ์เป็นศูนย์ไปเลยนะครับการให้ลูกน้องทำงานแทนแล้วแบ่งงานกันเนี่ยครับมันอาจจะไม่ดีเท่าเราหรอกครับแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในระดับสัก 70% นะครับพอไหวนะครับแล้วไม่นานครับเราทำแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ยไอ้เจ้า 70% เนี่ยมันอาจจะเยอะขึ้นก็ได้นะครับเพราะลูกน้องเราเนี่ยก็คือถ้าไม่แย่เกินไปเนี่ยเขาก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่ามัวแต่แบบเอาความเครียดแล้วก็ความกดดันเนี่ยมาไว้กับตัวเราเองมากจนเกินไปครับนะบทถัดมาครับชื่อว่าเลิกใช้คำว่าต้องนะฮะอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงการที่ชีวิตเราเนี่ยมีคำว่าต้องมากเกินไปนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยเครียดถ้าเราลดได้ชีวิตก็จะสบายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับลองตั้งคำถามดูครับว่าเราเนี่ยลดคำว่าต้องลงนะฮะในชีวิตของเราเนี่ยได้ไหมนะครับก็คือเหมือนเป็นแท็กงานเป็นทูดูลิสต์ของเราเนี่ยแหละครับว่าต้องทำไอ้นู่นต้องทำไอ้นี่นะครับอาจารย์ก็มีข้อแนะนำครับว่าให้เขียนสิ่งที่ต้องทำนะฮะในแต่ละวันเนี่ยออกมาแล้วลองดูครับว่าตัวเราเองเนี่ยต้องทำมันด้วยตัวเองจริงๆไหมนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนต้องไปทำงานต้องไปรับลูกต้องไปเตะบอลกับเพื่อนต้องดูซีรีส์นะครับต้องนอนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วอาจารย์ก็นั่งไล่ดูไปว่าต้องเตะบอลกับเพื่อนเนี่ยมันต้องไปทุกครั้งไหมเพื่อนจะโกรธจะเลิกคบเราไหมเราไปสักครั้งเว้นครั้งได้ไหมนะครับการไปรับไปส่งลูกเนี่ยบางคนไปกันทั้งคุณพ่อคุณแม่ไปพร้อมกันหมดเลยนะครับพ่อแม่ลูกนะฮะเราสลับกันไปส่งได้ไหมเช้าเราไปส่งแล้วก็เย็นคู่เราไปรับอย่างเงี้ยนะครับหรือเรื่องของการทำงานนะครับเราขอ work from home เป็นบางวันได้ไหมนะครับหาจุดที่ลงตัวนะครับอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราถามตัวเองแล้วคำตอบคือเราเนี่ยยังต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเองเนี่ยมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้ก็ทำต่อไปได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาแนะนำว่าอยากให้เราแน่ใจจริงๆนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นที่มีคำว่าต้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นจริงๆกับชีวิตเรานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลิกนะครับหรือว่าเราลดคำว่าต้องลงไปบ้างเนี่ยครับชีวิตเราเนี่ยก็จะสบายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็ลองไปทำกันดูนะครับเรื่องถัดมาครับเลิกแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่เป็นพิษหรือว่าคนท็อกซิกนะครับคนที่เป็นพิษเนี่ยก็คือแบบคนที่อยู่ใกล้ด้วยแล้วแบบรู้สึกแย่นะครับรู้สึกไม่สบายใจนะครับอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขนะครับชอบแบบทำเรื่องลบๆอะครับการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแน่นอนเลยครับก็คือหนีให้ห่างจากคนพวกนี้ครับเราอะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่มันเต็มไปด้วยคนท็อกซิกนะครับอย่างเช่นพวกกระทู้ดราม่าเขาแบบกำลังเหมือนดราม่ากันอยู่อะครับเราก็หลบออกมานะครับหรือว่าในกลุ่มแก๊งนินทาตอนพักเที่ยงอะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนท็อกซิกเนี่ยเป็นหัวหน้างานเราล่ะครับโอ้โหอันนี้ยากแล้วนะครับก็อาจารย์ก็แนะนำว่าเราเนี่ยต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยเงินเดือนที่เราได้เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าหรือว่าเราจะขอย้ายแผนกได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ท็อกซิกที่จัดการได้ยากที่สุดเนี่ยก็คือคนในครอบครัวครับเพราะว่าเราไม่สามารถหนีได้นะฮะก็มีทางออกทางเดียวครับก็คือจะต้องพูดคุยกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ยากละนะครับก็ต้องหาทางจัดการนะครับเรื่องถัดมาครับเลิกกังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับคือถ้าเลิกกังวลได้เนี่ยครับคนทุกคนเนี่ยคนก็คงมีความสุขกันทั้งโลกแล้วนะฮะอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นขอแค่แบบเลิกกังวลในเรื่องเล็กๆก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องเล็กๆเป็นยังไงนะฮะตัวอย่างครับถ้าเกิดว่ากำลังใกล้จะสอบเนี่ยแล้วกลัวสอบไม่ได้กลัวจะสอบตกนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าความกังวลเนี่ยมันคือธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันคือธรรมชาติที่ช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตรอดในสมัยที่เรายังอยู่ในป่านะครับแล้วแบบเราเจออะไรน่าสงสัยมันอะไรมันขยับอยู่ข้างหลังพุ่มไม้อะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องกังวลไว้ก่อนไม่งั้นน่ะบรรพบุรุษเราก็โดนเสือกินไปหมดแล้วครับเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้อยู่ป่าแล้วครับก็มีข้อแนะนำนะครับของอาจารย์ก็คือแบบเรายังกังวลได้อยู่ครับแต่ว่าอย่ามากจนเกินไปนะครับตอนสอบอย่างเงี้ยนะครับเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็คือแบบกังวลนิดๆก็พอนะครับเราอ่ะจะได้ตั้งใจแล้วก็แบบมีความอยากอ่านหนังสื แต่ถ้าเรากังวลมากเกินไปนะครับมัวแต่มานั่งนึกกังวลน่ะจนกินไม่ได้นะครับนอนไม่หลับแล้วก็ไม่มีสมาธิเนี่ยอันนี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับวิธีลดความกังวลครับก็คือให้เราเนี่ยลองถามตัวเองดูก่อนว่าไอ้ความกังวลที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็เลิกกังวลดีกว่านะครับหรือบางสิ่งแบบมันผ่านมาแล้วอะครับอย่างสอบอย่างเงี้ยทำข้อสอบไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าเราทำเสร็จไปแล้วนะครับก็นั่งรอฟังผลลัพธ์อย่างเดียวนะฮะกังวลไปก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเปล่าๆนะครับเรื่องถัดมาครับเลิกยึดติดกับต้นทุนจมนะฮะอันนี้ครับให้ลองนึกถึงการกินบุฟเฟ่เลยครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มกินเนี่ยครับเราจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับแล้วเราก็กินไปเรื่อยๆเลยจนเราเนี่ยตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะฮะถ้าเกิดเป็นการกินธรรมดาที่เราที่คิดเงินเป็นจานๆเนี่ยครับเราก็คงจะหยุดสั่งไปแล้วนะครับแต่พอเป็นบุฟเฟ่ครับมันดูไม่ค่อยคุ้มนะครับเราเพิ่งกินไปยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยแล้วหลายๆคนก็กินกันต่อนะครับคือณจุดนั้นเนี่ยครับจะกินมากกินน้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับคือเสียเงินเท่าเดิมมาแหละนะครับเงินน่ะมันไม่ควรจะมาอยู่ในปัจจัยในการตัดสินใจละเราควรใช้ความสุขมากกว่านะครับถ้ากินต่อเนี่ยมันก็อึดอัดปวดท้องนะครับคือแต่แทบทุกคนนะครับก็กินต่อนะครับอันนี้ครับเรียกว่าซังคอสก็คือต้นทุนจมนะครับตัวอย่างอื่นๆนะครับอย่างเช่นเราเรียนจบมาแล้วทำงานไม่ตรงสายเนี่ยนะครับบางคนก็จะแบบเสียดายโอ้อุตส่าห์เรียนมาตั้ง4ปีนะไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคนที่อ่านหนังสือแบบผมอย่างเงี้ยบางทีอ่านไปครึ่งเล่มแล้วมันไม่ชอบอ่ะมันไม่ดีอ่ะแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะว่าอ่านไปตั้งครึ่งเล่มแล้วมันไม่รู้สึกว่าอ่านจบเล่มนะครับอันนี้ข้อแนะนำครับก็คือคิดง่ายๆครับเลือกทางที่มีความสุขดีกว่านะครับอย่างเดี๋ยวนี้ผมอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยก็กินบุฟเฟ่ก็ยังกินอยู่นานๆกินทีนะครับแต่ว่าก็กินแต่พออิ่มละเพราะว่าไม่ไหวเลยกินเสร็จแล้วแบบปวดท้องนะครับหนังสือก็แต่ผมจะไม่ใช้วิธีการเลิกอ่านนะครับผมอ่ะจะแบบอ่านสมมติอ่านไปเกือบครึ่งเล่มแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะผมก็จะใช้วิธีการสแกนเอานะครับก็คือแบบเหมือนเปิดๆให้รู้ว่ามันพูดเรื่องอะไรเพื่อวันนึงเราอาจจะสนใจหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอีกเราก็กลับมาอ่านนะครับแต่ผมจะไม่แบบลั่งไล่อ่านทุกหน้าละผมก็จะใช้ครึ่งเล่มหลังเนี่ยผมก็สแกนเอานะครับโอเคครับผมบทถัดมานะครับเลิกเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยกับคนอื่นนะฮะอย่างเช่นเปรียบเทียบเรื่องอะไรบ้างนะครับผลการเรียนกับเพื่อนนะครับเปรียบเทียบเงินเดือนนะครับเปรียบเทียบความรวยความจนนะครับหรือใครที่มีลูกก็ลูกเก่งไหมลูกเล่นเปียโนเป็นไหมลูกเต้นบัลเล่ไหมลูกวาดลูกเก่งหรือเปล่าลูกสอบเข้าที่ไหนได้เรียนโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยนะฮะคือส่วนมากครับการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะทำให้เราแบบรู้สึกแย่ครับเราก็รู้สึกด้อยโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็เครียดด้วยทางที่จริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตโดยรวมเนี่ยก็ดูดีอยู่นะครับแต่คนเราบางทีแบบชอบไปเปรียบเทียบกับคนที่แบบดีกว่านะครับต่อให้เราเนี่ยมีชีวิตดีขนาดไหนเนี่ยครับมันก็ต้องมีคนที่ดีกว่าเราอยู่แล้วครับในโลกนะครับยิ่งในโลกสมัยเนี่ยเป็นโลกโซเชียลมันก็ทำให้เราเนี่ยเห็นคนที่รวยๆนะครับรวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะครับคือรวยแบบดูคนละซีกโลกกันเลยสมัยก่อนไม่มีโซเชียลเราก็ไม่รู้จักใช่ไหมฮะแต่พอเรามีโลกโซเชียลปุ๊บอะเราเห็นชีวิตดาราเห็นชีวิตเซเลบอะไรโอ้โหเต็มไปหมดเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับคุยคนทั้งโลกทำไมแบบชีวิตดีขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกไม่มีใครหรอกครับเขาเอาด้านดีมาโชว์กันในโลกโซเชียลเขาก็เลือกเอาแต่ด้านดีๆครับชีวิตด้านลบเขาก็ไม่เอามาโชว์หรอกนะครับก็พยายามอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยนะครับเครียดเปล่าๆนะฮะสุดท้ายนะครับ EP นี้นะครับก็ผมเลือกเอาบทที่ชื่อว่าเลิกทำอะไรให้มันสมบูรณ์แบบครับอาจารย์บอกว่าความสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่เราจะทำอะไรที่มันแบบสมบูรณ์แบบ 100% นะครับการทำแบบอะไรที่มันเพอร์เฟกต์อย่างเช่นสินค้าเนี่ยครับโหต้นทุนมันสูงมากนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับก็คืองานเขียนของอาจารย์เนี่ยแหละครับอาจารย์อาจจะไม่ได้เขียนเลยก็ได้ครับถ้าเกิดแบบอยากจะให้มันเพอร์เฟกต์สุดๆเพราะว่าก็คือต้องแก้ตลอดนะครับเขียนบรรทัดไปบรรทัด2บรรทัดแล้วก็ต้องเขียนใหม่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้แนะนำให้ทำอะไรชุ่ยๆนะครับแต่เราเอาแค่ระดับดีเพียงพอครับก็พอนะครับแล้วชีวิตเราก็จะสบายขึ้นเยอะเลยครับเหมือนผมอย่างเงี้ยครับอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองนะครับว่าแบบในการอัดพอดแคสต์เนี่ยอันเนี้ยต้องยอมรับเลยว่าผมรู้เลยว่าตัวเสียงแล้วก็คุณภาพไมค์อะไรพวกนี้มันไม่ได้ดีสุดหรอกนะครับแต่ว่าคือไม่ได้ชำนาญมากแล้วก็ไม่สะดวกครับก็เอาแค่เสียงแบบพอประมาณนะครับไม่ได้แย่มากอันนี้ก็ถือว่าดีเพียงพอละในระดับที่รับได้นะครับ ก็ถ้าแบบใครฟังเรามันเสียงแย่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกเล่มนึงของอาจารย์นพดลนะครับเป็นธีมที่น่าสนใจเลยนะครับมาชวนให้เราเนี่ยเลือกทำบางอย่างนะครับได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยครับแล้วก็อ่านง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวมีต่ออีก EP นึงนะครับเป็นตอนที่2นะครับสุดท้ายก่อนจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ